จ้าของเขตนครเวียงจันทน์ยืนยันว่าการจ่ายค่าเวรคืนที่ดินในโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงใกล้จะเสร็จสมบูรณ์โดยยังเหลือการจ่ายเพียง36รายเท่านั้นซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์เจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าการเจรจาตกลงในการชดเชยค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ถูกเว้นคืนในโครงการก่อสร้างทางด่วนเสื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปที่เมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทน์จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในไวๆนี้เพราะที่ผ่านมาได้มีการตกลงและจ่ายค่าชดเชยไปแล้ว567รายจากทั้งหมด603รายจึงยังเหลือเพียง36รายเท่านั้นที่จะต้องดําเนินการต่อไปซึ่งในนี้ก็ปรากฏว่ามีเพียง10รายเท่านั้นที่ตกลงยังบ่ทันได้กับ15รายที่ยังหาเจ้าของที่ดินบ่ทันพบแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถตกลงได้อย่างครบถ้วนในหมอนี้โดยทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงผ่านเขตเซาบ้านของเมืองนาไซทองที่มีระยะทางยาวกว่า31กิโลเมตรดังที่ท่านศิลวงศ์ได้ยืนยันว่า
โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงมีระยะเส้นทางตัดผ่านเมืองนาไซทอง31กว่ากิโลเมตรโดยผ่านชาวบ้านดินถือผลกระทบทั้งหมด603ตอนประชาชนเห็นดีครับเอาเงินสดเสยแล้วจํานวน567ตอนเท่ากับ 94% ส่วนน้อยบ่ทันพบ15ตอนหาเจ้าของบ่เห็นและบ่ทันเห็นดีครับเอาบุญค่าสดเสย10ตอน
ข้าพเจ้าก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามทางเส้นนี้ถือว่าการก่อสร้างแม่นว่องไวหลายได้ตามเวลาและมาตรฐานแท้การสดเสยก็ยังค้างคาเล็กน้อย
ส่วนท่านคัตติยศักดิ์ไสยวงศ์หัวหน้าคณะคุมครองการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ไปหาเมืองวังเวียงดังกล่าวแถลงว่าบริษัทหยุนหนานก่อสร้างและการลงทุนจากจีนที่เป็นทั้งผู้ลงทุนและผู้ได้รับสัมปทานโครงการจากรัฐบาลลาวนั้นได้ดําเนินการก่อสร้างทางด่วนดังกล่าวนี้คืบหน้าไปแล้วเกินกว่า 80% ของโครงการที่มีระยะทาง 113.5 กิโลเมตรจึงเชื่อว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ในวันศาสตร์ลาว2ธันวาคม2020อย่างแน่นอนทั้งนี้โดยบริษัทยุนนานก่อสร้างและการลงทุนจากจีนได้ใส่เงินทุนถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงนับจากท้ายปี2018เป็นต้นมาแต่ก็ได้จัดสรรหุ้นในสัดส่วน 5% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมดในโครงการให้แก่รัฐบาลลาวซึ่งถือเป็นการตอบแทนต่อการที่รัฐบาลลาวได้ยกเว้นภาษีการนําเข้าน้ํามันให้แก่บริษัทจีนในตลอดการก่อสร้างหรือจนกว่าการก่อสร้างทางด่วนดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์นั่นเองทั้งนี้ท่านทองรุ่นศรีสิรินายกรัฐมนตรียืนยันว่าการนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟของบริษัทจีนเพื่อตอบสนองให้กับโครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเมืองวังเวียงซึ่งเป็นระยะที่1ในโครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปถึงด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงนำทานั่นถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลลาวเพราะเป็นโครงการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับลาวได้อย่างหลวงหลายในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามบริษัทจีนจะเป็นรายสุดท้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟดังกล่าวเพราะรัฐบาลลาวได้ประกาศอย่างคักแน่แล้วว่าจะบ่ให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการยกเว้นภาษีการนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟให้กับบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวอีกนับจากปี2019เป็นต้นมาแล้วแต่การยกเว้นภาษีการนําเข้าน้ํามันให้บริษัทจีนในครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ใส่เงินทุนหลายทั้งยังเป็นการสร้างทางใหม่ตลอดเส้นทางโดยผู้ลงทุนรับผิดชอบค่าเวรคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอีกทั้งยังได้จัดสรรหุ้นการรวมทุน 5% ให้กับรัฐบาลลาวอีกด้วยทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงมีระยะทางยาว 113.5 กิโลเมตรกว้าง23เมตรมี4ช่องทางจราจรที่คู่ขนานกันกับถนนเหล็ก13เหนือแต่แยกสีเกิดเมืองนาไซทองไปเมืองพลโฮงหินเหิบบ้านทาเหื่อวังเวียงมีอายุสัมปทาน50ปีโดยจะเก็บค่าธรรมเนียมการใส่ทางในอัตรา550กีบต่อกิโลเมตรหรือ 62,000 กีบในตลอดเส้นทางยาว 113.5 กิโลเมตรนั่นรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA